สวัสดีครับท่านที่รักและก็สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่านนะครับคลิปนี้อาจารย์ทำคลิปมาให้ทุกท่านได้ต่อเนื่องความเพียรแล้วก็ปฏิบัติธรรมมีหลายท่านถามอาจารย์มาขออาจารย์สรุปหลักของการเตรียมจิตให้ตื่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเพื่อจะได้รู้ว่าจิตเราพร้อมที่จะขึ้นวิปัสสนาได้แล้วหรือยังอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้สักนิดหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นได้ไหมเพราะอยากจะเอาไว้ในการวัดผลตัวเองในการที่จะปฏิบัติเพื่อจะทำให้เห็นความชัดเจนของจิตอาจารย์ต้องขออนุโมทนาสาธุกับผู้ถามแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกๆคนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมก็เลยทำเป็นคลิปเสียงน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเอาไว้ให้พวกเราได้เก็บไว้ฟังแล้วก็ศึกษาแล้วก็จะได้วัดผลว่าขณะที่เราต่อเนื่องความเพียรนั้นน่ะความเพียรถูกหลักไหมถ้าเพียรถูกทำเหตุถูกผลก็จะต้องถูกแล้วเพียรนั้นน่ะตามหลักที่สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นหนทางมันมีอยู่หนทางของมรรคนะท่านหาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรที่มันแปลกไม่ต้องทำอะไรที่ประหลาดไม่ต้องไปทรมานหรือไปเพ่งหรือไปสร้างภพหนทางมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเรียนให้รู้และเข้าใจไม่ใช่เรียนให้รู้และเข้าใจครั้งเดียวต้องอยู่ในกลุ่มกัลยาณมิตรผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เดินทางไปในทางเดียวกันถ้าเราเข้าใจถูกแล้วเราเห็นว่าจริตของอาจารย์เนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ธรรมแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถอยู่กับปัจจุบันด้วยสมาธิแล้วจิตตั้งมั่นได้คุณสามารถเห็นจิตแล้วก็เห็นกิเลสของตัวคุณเองแล้วสามารถโยนิโสเห็นกิเลสนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นการขาดไปของกิเลสเห็นการดับไปของตัวตนแต่ละครั้งแต่ละครั้งเห็นจิตของคุณมีอิสระมากขึ้นแล้วสามารถวัดผลได้ทุกขณะทุกขณะต่อเนื่องเจริญบ้างเสื่อมบ้างแต่ผู้รู้ก็จะตามรู้ตามดูได้นั่นถือว่าคุณมีชีวิตที่เกิดใหม่เป็นลูกพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติดีขึ้นถ้าการปฏิบัติของคุณเห็นผลประมาณนี้ก็ถือว่าจริตของคุณกับอาจารย์มาทางเดียวกันแต่ถ้าจริตไม่ใช่ก็ยังมีหนทางอีกเยอะแยะที่เราจะต้องไปเรียนรู้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเปิดโอกาสให้กับตัวเองถ้าฟังอาจารย์แล้วคุณอาจจะปฏิบัติมา20ปี30ปีก็ไม่เป็นไรไม่ได้วัดกันที่ปฏิบัติมาหลายปีแต่เราปฏิบัติที่ว่าศีลเป็นอย่างไรรักษาง่ายไหมอัตโนมัติไหมสติสมาธิปัญญาเป็นยังไงเกิดขึ้นง่ายไหมอัตโนมัติไหมชีวิตของคุณดีขึ้นพัฒนาขึ้นวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นไหมแล้วเมื่อเราเข้าถึงจุดนี้เราจะเห็นว่าศรัทธาเราจะมากขึ้นศรัทธานั้นเนี่ยต้องประกอบด้วยสตินะสมาธิและปัญญามีวิริยะเป็นตัวนำพาให้งานเดินตรงไปงั้นอินทรีย์ 5พละ5เราเจียมแจ้งขึ้นเข้าสู่โพชฌงค์เดินงานให้มรรคเจริญถ้าเรารู้แล้วก็ปฏิบัติไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะเก่งอย่างเดียวแบกแต่ความรู้แต่ไม่ลงมือปฏิบัติก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าปฏิบัติอย่างเดียวไม่มีความรู้ไม่เอาอะไรเลยไม่ฟังเลยก็ทำให้เรางมนะฮะแล้วก็วนอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นไม่สุดโต่งทำทุกอย่างให้เป็นกลางบาลานซ์ชีวิตของเราให้ได้ภาวนาให้เป็นเพราะฉะนั้นอาหารของจิตก็คือสัมมาทิฏฐิเข้าใจให้ถูกเข้าใจให้รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรวัดผลคบกัลยาณมิตรอยู่ในกลุ่มของคนปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติอาหารที่ดีที่สุดก็คือศีลสติสมาธิปัญญาก็ทำให้จิตนั้นเดินตรงไปได้แล้วยิ่งโลกสมัยนี้นะครับไม่ต้องห่วงมีวัตถุหลอกล่อเราสารพัดแค่มือถืออย่างเดียว iPad iPhone เครื่องมือสื่อสารเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วเดี๋ยวนี้ไหนจะต้องไลน์กลุ่มไลน์ตอนเด็กประถมไลน์เด็กมัธยมไลน์มหาลัยไลน์งานไลน์ของกลุ่มงานไม่รู้ผ่านมากี่งานเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนจะไลน์แฟมิลี่ไลน์เพื่อนอีกโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันจะดึงเราออกสารพัดแล้วยิ่งตอนนี้เป็นไงครับช้อปปิ้งออนไลน์เราไม่ได้ไปเจอกันโควิด-19ก็ทำให้เราต้องอยู่บ้านแต่ยิ่งอยู่บ้านเวลาของการสื่อสารมากกว่าแต่ก่อนเล่นแล้วก็คุยกับคนทั่วโลกสื่อสารไปทั่วสาระของการพ้นทุกข์ก็น้อยลงแต่พวกเราหลายคนยิ่งมีวิกฤตยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีสติยิ่งเห็นทุกข์เมื่อเราเห็นทุกข์เราก็จะเห็นธรรมนะเพราะ พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าของเก่าเรามีแล้วของใหม่เราเริ่มต่อเนื่องเอาแล้วเราก็ต้องตั้งใจสู้นะถ้าไม่ตั้งใจไม่เพียรไม่สู้เราก็จะจมนะจะจมลงไปข้างล่างแต่ถ้าเพียรไปไม่มีหลักก็จะลอยไปอยู่ข้างบนสูงขึ้นไปนานแสนนานเพราะฉะนั้นหลักสำคัญและจำเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อท่านก็จะเน้นการฝึกจิตนะงั้นจิตที่ฝึกมาดีแยกกับผู้รู้ผู้ดูเนี่ยฝึกให้จิตถูกก่อนเมื่อถูกแล้วท่านก็เน้นเรื่องการปฏิบัติเพราะจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยสำคัญนะปฏิบัติ10ปี20ปีจิตก็ยังจมกับอารมณ์ปฏิบัติมานานจิตก็ยังไม่รู้อารมณ์ปฏิบัติมาก็ยังโกรธโลภหลงก็ยังจมอยู่แต่เราปฏิบัติเป็นโกรธโลภหลงยังมีนะแต่จิตเห็นใจที่โกรธโลภหลงแล้วแยกเห็นอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งไม่มีเราจิตเป็นอิสระทันทีต่อไปอารมณ์ก็แสดงไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะขาดไปทีละขณะขณะอิสระก็จะเกิดขึ้นกับเราคราวนี้มาดูการเตรียมจิตนะครับฝึกนะฮะมันฝึกเอาแล้วก็มันเข้มแข็งเอาไม่มีอะไรได้มาฟรีที่มันยากเพราะอะไรเพราะเราเคยจมแล้วก็ทำมานานแสนนานเป็นตัวเรามานานแสนนานการที่จะมาถอดถอนรากถอนโคนของมันได้เนี่ยกิเลสมันยังหวงนะมันจะสู้กับเราสารพัดเลยนะจะไปนิพพานไม่ใช่ง่ายๆนั้นต้องเข้มแข็งเราตั้งใจขณะที่มีวิกฤตมีอุปสรรคมีความขี้เกียจมีปัญหามีมารเข้ามาบล็อกหนทางของเรานั่นคือโอกาสของเราเลยทีเดียวจะได้ถอนรากถอนโคนของพยามารที่ฝังอยู่ในจิตของเราค่อยๆทำทีละน้อยทีละน้อยทีละขณะทีละขณะนะครับอย่าไปคิดว่ารู้ทันปั๊บมันจะขาดเข้านิพพานเลยเราไม่รู้เลวมากี่ชาติไม่รู้ว่าชั่วมากี่ชาตินะฮะเราทำมานานแสนนานพอจะปฏิบัติเราจะเอานิพพานให้ได้เลยตรงขนาดนี้เลยต้องต่อเนื่องค่อยๆถอนรากถอนโคนจนกระทั่งมันหมดไปทีละน้อยทีละน้อยจะหมดเร็วหมดช้าขึ้นอยู่กับ1มีสัมมาทิฏฐิไหมเข้าใจถูกต้องไหม2ลงมือปฏิบัติเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไหมสร้างบารมีบารมีจะสร้างตอนไหนครับสร้างตรงที่มารมันมานี่แหละตรงที่มันง่วงมากๆขี้เกียจมากๆไม่อยากตื่นเลยเช้าไปหนาวไปร้อนไปปวดขาปวดหลังตอนจะมาปฏิบัติมีมารลูกหลานมีความดันความเบาหวานมีอะไรสารพัดตรงนั้นแหละต้องสร้างบารมีมั่นใจตั้งมั่นถ้าเราคิดว่าจะพ้นทุกข์แล้วต้องเข้มแข็งลุกขึ้นมาแล้วก็เพียรเอานะครับคราวนี้เรามาดูซิว่าการจะฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เนี่ยมันก็มี2หนทางด้วยกันนะครับอาจารย์จะบอกคร่าวๆแล้วลงมือปฏิบัตินะครับ2หนทางด้วยกันหนทางแรกนะเขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาหนทางที่2เขาเรียกว่าปัญญานำสมาธิแล้วเราดูด้วยนะจริตเราอย่างไรนะครับอันที่1เขาเรียกว่าสมาธินำปัญญาก็หมายถึงว่าพวกนี้สามารถทำสมาธิและเข้าไปในฌานได้ถ้าเรานั่งกรรมฐานปุ๊บมันสงบนิ่งมีแสงสว่างตัวตรงมีปิติมีน้ำหูน้ำตาไหลขึ้นมามีอะไรที่แปลกๆแล้วสามารถจับอารมณ์สมาธิถ้าเราใช้ลมหายใจเรานั่งๆไปเราก็อยู่เราลมได้นานลมแตกกลายเป็นแสงมีสีนั่นสีนี่มีนิมิตต่างๆนั่นน่ะเราทำสมาธิได้นะเห็นอะไรแปลกๆประหลาดแต่เราต้องรู้หลักก่อนนะครับถ้าเราวัดผลว่าเราทำสมาธิแล้วก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้นานแสดงว่าคุณพอจะทำสมาธิได้คราวนี้จะพัฒนาขึ้นไปได้มากมายนานเป็นฌานได้หรือเปล่าต้องอาศัยความเพียรต่อเนื่องจนจิตจำอารมณ์ได้ต่อไปก็จะเป็นวสีวสีคือความชำนาญถ้าทำได้ก็จะชำนาญในการเรียกสมาธิมาเมื่อไหร่ก็ได้เข้าเมื่อไหร่ก็ได้ออกเมื่อไหร่ก็ได้จะให้มันตั้งนานขนาดไหนก็ได้แล้วที่สำคัญที่สุดสามารถเดินปัญญาในสมาธิได้นั่นคือวสีทั้ง5นะครับที่เราจะต้องฝึกคราวนี้สำหรับคนที่สมาธินำปัญญาเนี่ยนั่งสบายๆนะครับเดินนั่งสวดมนต์แล้วเราสามารถอยู่กับลมเดียวได้นานๆคราวนี้ก่อนที่จะทำสมาธินะฮะทำสมาธิเดินปัญญาได้ถ้าเราจะมีเป้าหมายในการพ้นทุกข์คุณต้องฝึกสติก่อนทำกรรมฐานขึ้นมากองนึงสังเกตจิตไหลไปหลงไปฟุ้งไปให้รู้ทันเพ่งไว้บังคับไว้ให้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ปัจจุบันทำบ่อยๆจนสติของคุณเกิดคราวนี้คุณไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีสมาธิเพราะว่าคุณเป็นคนสมาธินำอยู่แล้วแต่การที่ฝึกให้จิตมีสติเพราะว่าเรามีเป้าหมายในการพ้นทุกข์เรามีเป้าหมายที่จะมีสมาธิที่ถูกต้องเราก็เลยต้องมีผู้รู้คือมีจิตมีสติเข้าไปในสมาธิและเราจะสามารถเดินสมาธิแล้วก็เดินปัญญาเข้าไปพร้อมกัน เพราะฉะนั้นสติถึงจำเป็นถ้าเราปราศจากสติแล้วเราจะไหลไปกับอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของฌานแล้วไปกินอารมณ์เมื่อไปกินอารมณ์มีอะไรเกิดขึ้นจิตก็กินอารมณ์กดอารมณ์ไว้ก็เหมือนเอาก้อนหินไปทับหญ้าก็เหมือนเอาสมาธิไปกดอารมณ์เมื่อสมาธิอารมณ์ก็ไม่เกิดขึ้นสมาธิมีก็กดเอาไว้แต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีสมาธิไม่มีกำลังของก้อนหินกดอารมณ์ก็จะพุ่งเพราะเราเคยกินอารมณ์อยู่เรื่อยๆพุ่งโกรธก็แรงโลภก็แรงหลงก็แรงโมโหก็แรงเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้ถูกหลักนะฮะฝึกสติขึ้นมาก่อนสักเล็กน้อยพอมีสติแล้วเดินก็ได้สวดมนต์นั่งกรรมฐานก็ได้หลับตาก็ได้แต่ถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะเน้นให้ทำทั้ง3รูปแบบบางคนไม่ชอบสวดมนต์ไม่สนใจไม่ชอบเดินไม่ชอบนั่งไม่สนใจแต่มันเป็นหลักก็ต้องทำเหมือนคุณป่วยคุณไม่ชอบกินยาแต่คุณก็ต้องกินไม่งั้นคุณไม่หายป่วยอันนี้เป็นหนทางการปฏิบัติจะชอบเดินไม่ชอบเดินคุณก็ต้องฝึกงั้นถามว่าชอบไม่ชอบถ้าถามจริงกิเลสต้องตอบว่าไม่ชอบหรอกแต่อยากนิพพานไม่อยากเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำเพราะว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ทำเพราะว่าให้สติมันเกิดขณะนั้นสมาธิปัญญามันเกิดแล้วก็รักษาศีลเพราะฉะนั้นฝึกให้บาลานซ์เราจะได้มีสติทุกอิริยาบถนะครับงั้นตอนตายอ่ะเราไม่ใช่ตายตอนนั่งหรือนอนเราตายตอนไหนก็ได้งั้นเราต้องฝึกให้เคยชินในทุกรูปแบบนะครับเมื่อเรามีสติแล้วเราก็นั่งสบายๆทำความรู้สึกตัวสบายๆเมื่อจิตนั้นจับอารมณ์ได้อารมณ์เดียวนานๆก็รู้ว่าอยู่ได้นานๆพอจิตนั้นจับนานๆมันเข้าไปถึงฌานที่1ฌานที่1ก็คือจิตอยู่กับอารมณ์เดียวก็อยู่ที่พุทโธอยู่ลมหายใจนานๆนานๆไม่สนใจอะไรเลยนี่เข้าฌานที่1พออยู่กับอารมณ์นานๆแล้วคราวนี้สมาธิมันเกิดพอสมาธิมันเกิดแล้วเนี่ยฌานที่1มันจะเลื้อยขึ้นฌานที่2งั้นจิตเนี่ยก็จะค่อยๆวางตัวอารมณ์กรรมฐานแต่จะมาอยู่ที่สมาธิเพราะสมาธิมันเกิดแล้วนี่พอสมาธิมันเกิดแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าเขาคลอแล้วก็วิจารณ์จิตนั้นมาวิจารณ์อยู่กับสมาธิรู้อารมณ์กรรมฐานอยู่นะแต่จิตจะให้ค่ากับตัววิจารณ์ก็คือตัวสมาธิเพราะเราทำพุทโธเราขยับแขนเราเคลื่อนไหวเราเดินจงกรมสวดมนต์เนี่ยเพื่อเป็นคล้ายๆกุศโลบายหลอกล่อให้สมาธิมันเกิดหรือถ้าทำสติก็หลอกล่อให้สติมันเกิดมันเมื่อเรามีสมาธิแล้วเนี่ยตัวอารมณ์กรรมฐานคนไหนจะเคลื่อนไหวคนไหนจะพุทโธคนไหนจะพองหนออันนั้นเป็นเปลือกนะครับคราวนี้พอสมาธิเกิดขึ้นแล้วแก่นมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วจิตก็เลยมาอยู่ที่ตัวสมาธิแต่ยังรับรู้อารมณ์กรรมฐานเพื่อเป็นฐานอยู่พอรู้สมาธิสักพักหนึ่งต่อไปปิติมันเกิดขึ้นพอปิติมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยปิติมันหวือหวามันยิ่งใหญ่นะฮะคราวนี้ถ้ามาดูว่าตัวสมาธิเนี่ยมันเกิดที่จิตนะฮะอารมณ์กรรมฐานก็เป็นรูปที่จิตระลึกรู้เอาหรือจิตจดจ่อหรือเขาคลอเอาแต่สมาธิมันเกิดขึ้นที่จิตจิตจะเริ่มเห็นละอารมณ์กรรมฐานอยู่ส่วนหนึ่งอารมณ์สมาธิอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็มีผู้รู้อยู่ในอารมณ์นั้นสักพักหนึ่งมีปิติเกิดขึ้นจิตที่เห็นอารมณ์กรรมฐานอยู่ในขณะการนั่งเนี่ยเห็นตัวปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจตรงนี้จิตจะเห็นอารมณ์กรรมฐานเห็นสมาธิเปลี่ยนเป็นปิติเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาตรงนั้นน่ะจิตเนี่ยเป็นผู้รู้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะจิตสามารถรู้กรรมฐานแล้วก็รู้ปิติที่เกิดทางใจจิตก็เป็นผู้รู้แต่สมัยก่อนมีปิติก็ไหลไปหาปิติมีแสงก็ไหลไปหาแสงไปจมข้างนอกแต่ตอนนี้จิตมันตั้งมั่นเพราะเราฝึกสติก่อนจิตเราเห็นกรรมฐานเห็นใจที่มีปิติตรงนี้สภาวะที่เรียกว่าเอโกที่ภาวะคือจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นเพราะจิตสามารถเห็นโดยไม่เป็นในอารมณ์นั้นพอปิติเกิดขึ้นก็รู้ปิติเกิดขึ้นแล้วชอบใจก็รู้แล้วก็อยากได้ก็รู้จิตก็จะเห็นโดยไม่เข้าไม่เป็นและก็ไม่เข้าไปจมชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้แต่จิตก็ยังนั่งอยู่คราวนี้พอปิติมันเกิดปิติมันหวือหวาจิตก็เลยไม่ได้สนใจอารมณ์ของความฟุ้งซ่านนิวรณ์ไม่ได้สนใจความเจ็บความปวดเพราะปิติมันควบคุมทุกอย่างพอนั่งสักพักนึงก็ยังเห็นอารมณ์อยู่ปิติเปลี่ยนปิติเสื่อมลงสุขเลยเนียนขึ้นมาจิตก็ยังเห็นอยู่นั้นผู้รู้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ฌานที่2แล้วแต่คนไหนที่เข้าได้แค่ฌาน2ถอยออกมาแล้วก็มาแยกรูปแยกนามแล้วก็เดินวิปัสสนานะฮะแต่คนไหนที่สามารถเข้าฌาน3ฌาน4ได้คุณก็เข้าได้ไม่เป็นไรนะฮะเข้าไปยิ่งฌานสูงก็มีกำลังของความตั้งมั่นแล้วก็สามารถตั้งมั่นได้นานเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวนะฮะถ้าทำได้ก็ถือว่าเนี่ยคือกำลังอย่างสุดยอดถ้าสุขเสื่อมลงไปสุขนี่คือฌานที่3นะสุขเสื่อมเราก็เห็นพอสุขเสื่อมแล้วเห็นไม่ชอบใจอยากได้ก็เห็นว่าอยากคราวนี้ เอกคตาอุเบกขาเอกคตาเลื้อยขึ้นมาแล้วร่างกายบางลงจิตก็จะรู้ว่าร่างกายบางก็จะเห็นอารมณ์กรรมฐานเห็นเอกคตากับอุเบกขาเกิดขึ้นผู้รู้ก็เกิดขึ้นพอได้สักพักหนึ่งเราก็ถอยออกมาถอยได้ยังไงก็คือมีสติมากขึ้นค่อยๆถอยกลับมาจากการที่อยู่ข้างในถอยออกมารู้สึกนะเปลี่ยนจากสมาธิที่อยู่ในอารมณ์เดียวถอยออกมารู้สึกเอาค่อยๆรู้สึกทำจิตให้กว้างๆรู้สึกว่าร่างกายทั้งร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูเห็นไหมครับพอออกมาปุ๊บเราจะเห็นเลยกายเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดจะเริ่มโผล่ขึ้นมาเพราะนั่งนานความปวดก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งขันจะกระจายกันพอขันกระจายปุ๊บนะต่อไปมีความสุขความทุกข์มีความปรุงแต่งจิตก็จะรู้ทันแล้วจะตั้งมั่นในอธิษฐานเห็นไตรลักษณ์ทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อความสงบแล้วคุณต้องพยายามหมั่นมาดูใจว่าพอใจไหมชอบไหมอยากให้สุขนานๆหรือถ้าเกิดออกมาแล้วเฉมๆเยิ้มๆเคลิ้มๆคุณไม่อยากไปไหนไม่อยากเจอใครไม่อยากกระทบไม่อยากไปอยู่ในสังคมนั่นแสดงว่าคุณเข้าไปอยู่ในโลกแล้วสร้างโลกเงียบๆสงบของคุณแล้วตอนนั้นคุณจะไปอยู่ในเป็นลูกชายลูกสาวพระพรหมแล้วเพราะฉะนั้นเรามีสมาธิที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะตั้งมั่นแล้วเราต้องเอามารู้กายรู้ใจกรรมฐานต้องไม่ห่างรูปห่างนามเราจะได้เรียนรู้รูปนามแล้วจะวางเขาได้อันนี้คือจิตผู้รู้อันที่หนึ่งนะสำหรับคนที่ทำได้คราวนี้จิตผู้รู้อันที่สองอันที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคือคนสมาธินำปัญญาอย่างที่สองพวกที่ไม่สามารถทำสมาธิได้ฟุ้งซ่านพวกนี้จะส่งจิตออกนอกทั้งวันอันนี้เขาเรียกว่าเราต้องฝึกสมาธิแบบอารัมมณูนะโทษนะครับต้องเรียกว่าลัคนูปนิชฌานลัคนูปนิชฌานคือสมาธิที่เรียกว่าปัญญานำสมาธิฝึกสมาธิแบบจิตตั้งมั่นโดยที่เราต้องรู้ว่าพอนั่งแล้วฟุ้งนั่งแล้วคิดนั่งแล้วหลงเรารู้เลยว่าเราไม่สามารถอยู่กับอารมณ์เดียวได้นานเพราะจิตเราฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่สงบคุณไม่ต้องกังวลคุณมีหนทางแต่คุณจะพ้นทุกข์ไหมคนทำสมาธิอย่างเดียวคุณไม่ต้องกังวลคุณก็มีหนทางแต่คุณต้องมีตัวผู้รู้เข้าไปด้วยนั่นคือวิเศษในการได้เจอพระพุทธศาสนานะครับคราวนี้พอเวลาที่เรานั่งแล้วเนี่ยมันไม่สงบก็หากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งโดยการที่เราต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนนะฮะมันต้องฝึกสติขึ้นมาก่อนเหมือนอันแรกเหมือนกันฝึกสติขึ้นมาก่อนต้องเป็นสติปัฏฐาน4เท่านั้นนะครับต้องเป็นสติปัฏฐาน4ถ้าไม่ใช่สติปัฏฐาน4หนทางเส้นนี้ก็ไม่เกิดขึ้นกับคุณหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมหรือจะใช้พุทโธจะใช้ลมหายใจพองหนอยุบหนอจะใช้การเคลื่อนไหวก็ได้แต่ต้องไม่ลืมกายไม่ลืมใจเอามันเป็นฐานเพื่อรับรู้อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับเป็นฐานอะไรเป็นฐานของจิตนะครับเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเช่นคุณถนัดขณะที่ทำกรรมฐานนั้นนะครับถ้าเกิดคุณชอบลมหายใจชอบพุทโธคุณก็เอาพุทโธไปรู้สึกตัวนั่งไปด้วยเอาลมหายใจก็คุณรู้สึกตัวที่นั่งหายใจด้วยดูท้องพองยุบก็เอาร่างกายที่นั่งแล้วเห็นท้องพองยุบด้วยเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวมือก็เห็นร่างกายไปด้วยเพราะฉะนั้นจะเอากรรมฐานใดก็แล้วแต่รู้สึกร่างกายไปด้วยแต่ถ้าเกิดคุณมาทางนี้คุณต้องเข้าใจทางสุดโต่ง2ทางที่พวกนักปฏิบัติไม่สมควรไปเสพไม่สมควรไปจมกับมันซึ่งหลายคนจะไปหลงอยู่กับทางสุดโต่ง2ทางนี้ถ้าจะฝึกสติปัฏฐาน4ต้องระวังทางสุดโต่ง2ทางนะครับทางสุดโต่งของทางที่ไม่ควรก็คือ1การที่หลงไปที่กามสุขาวิการนิโยคก็คือหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะหลงไปที่วัตถุกามที่มันกระทบทางปัญจทวารทั้ง5เมื่อเราหลงไปที่ปัญจทวารแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุให้ใจปรุงแต่งเกิดกิเลสเกิดขึ้นมันก็หลงไปที่วัตถุกามแล้วก็ไหลไปที่ความคิดเนี่ยส่งออกนอกนะให้ระวังนะมันส่งออกนอกอันที่2กลัวมันจะฟุ้งซ่านกลัวจะไม่ดีก็เลยไปกดไปเพ่งไปควบคุมจิตไว้ไปควบคุมไว้ต้องอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นไปควบคุมอยู่ที่ท้องเท่านั้นที่มือเท่านั้นจับอารมณ์กรรมฐานแล้วก็หันหลังให้กับตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมันวุ่นวายไม่อยากไปยุ่งกับมันอันนั้นเนี่ยคุณก็เข้าไปสร้างโลกข้างนอกสร้างโลกข้างในไปอยู่กับสมาธิลึกก็ไปถึงฌานแต่เป็นฌานที่ไม่มีสตินะครับอันที่1คุณก็ไหลออกไปข้างนอกเพราะนั้นมันไม่ได้เข้าสู่ทางสายกลางเพราะมันสุดโต่งไป2สายคือออกไปข้างนอกเพ่งบังคับทรมานไว้ข้างในคราวนี้เราระวังตรงนี้พอเวลาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเรารู้หลักละเราหากรรมฐานขึ้นมากองนึงกรรมฐานเนี่ยเราเอาขึ้นมาแค่เป็นกุศโลบายในการฝึกสังเกตจิตคราวนี้ตัวสติเนี่ย มันฝึกที่จิตเพราะมันเกิดที่จิตคราวนี้รูปเนี่ยจะเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์เคลื่อนไหวจะพุทโธอะไรก็แล้วแต่นะฮะรูปเนี่ยเป็นแค่เครื่องยืมใช้เพื่อให้จิตมีสติเกิดขึ้นนะครับทำกรรมฐานกองหนึ่งขึ้นมาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือทำงานในชีวิตประจำวันของเราค่อยๆสังเกตจิตนะครับเมื่อไหร่ที่จิตไหลออกไปหลงออกไปฟุ้งออกไปจมกับความคิดหรือว่าเมื่อไหร่ที่จิตเพ่งควบคุมนั่งไปเห็นแต่ลมเห็นแต่ลมเห็นแต่มือเห็นแต่มือเพ่งทรมานเอาไว้นั่นแหละเราไปอยู่ในทางสุดตรงฉะนั้นเมื่อไหร่ที่จิตไหลออกไปให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานหลงออกไปรู้ทันกลับมาที่ฐานเพ่งบังคับควบคุมแน่นเครียดตึงอึดอัดรู้ทันถอยกลับมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งฉะนั้นการที่จิตหลงออกไปข้างนอกเพ่งเอาไว้ข้างในการที่มีทางสุดโต่ง2ทางนั้นคุณอย่าไปบังคับหรืออย่าไปทำให้มันถูกอย่าไปทำให้มันดีแต่เราเอาหลักไปปฏิบัตินะครับมันจะหลงไปเพ่งไว้ให้รู้ทันแล้วถอยกลับมาตรงที่จิตหลงจิตเพ่งเป็นประโยชน์ให้เราฝึกจิตรู้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจแต่ว่าจิตหลงจิตเพ่งดีไหมไม่ใช่ดีนะครับแต่มันเป็นบันไดเป็นประโยชน์ในการฝึกสตินะครับเพราะฉะนั้นจิตจะหลงให้มันหลงไปจิตจะฟุ้งให้มันฟุ้งไปโกรธโลภหลงเกิดขึ้นให้มันรู้ไปเพราะการกระทบแต่ละครั้งมีประโยชน์ในการฝึกจิตผู้รู้อย่าหนีการกระทบถ้าหนีการกระทบเราจะไปสร้างโลกแล้วเราจะไม่รู้ทุกข์นะครับเพราะทุกข์มาจากประตูทั้ง6ปัญเทมโนทวารแล้วก็ปัญจทวารเนี่ยในอายตนะนี่คือประตูที่ให้ทุกข์เกิดเราต้องรู้ทุกข์อย่าหนีทุกข์ตรงที่หนีตัณหาเกิดแล้วไปสร้างภพนะครับเพราะนั้นมันจะลุ้งจะฟุ้งจะหลงเราจะเป็นเครื่องวัดผลของจิตมันฟุ้งก็ได้ให้รู้ว่าฟุ้งแล้วก็ถอยกลับมาถ้าเราฟุ้งนานแล้วหลงไปจมกับลมนานแสดงว่าสติไม่ดีเพ่งไว้นานแสดงว่าสติไม่ดีก็เอาใหม่พอรู้สบายสบายที่ฐานพอจิตไหลไปคิดพอเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสไหลออกไปให้รู้คราวนี้รู้เร็วรู้ช้ารู้นานขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของสติที่ฝึกมาคราวนี้เวลาที่จิตไหลออกไปแล้วเรารู้ทันตรงที่ไหลออกไปแล้วรู้ทันเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติรู้ทันอารมณ์พอมีสติปุ๊บคราวนี้สัมปชัญญะมันจะเกิดตามพอสัมปชัญญะมันเกิดหลังจากสติตัวสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวปัญญามันทำให้รู้ว่าเอ้ยตอนนี้จิตเนี่ยออกนอกฐานแล้วนะหลงออกไปข้างนอกแล้วนะตัวสัมปชัญญะมันรู้ทันปั๊บเนี่ยมันก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานให้อยู่กับกายกับใจแล้วตัวสัมปชัญญะเป็นตัวควบคุมแล้วดูแลจิตกับสติให้เกิดต่อเนื่องต่อเนื่องทุกอิริยาบถเพราะฉะนั้นตัวสัมปชัญญะนี่สำคัญแล้วขณะที่รู้ทันแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานตัวสัมปชัญญะที่มันเกิดนะรู้ทันสติรู้ทันจิตเนี่ยมันจะทำให้มีตัวสัญญาตัวหนึ่งสัญญาทำหน้าที่จำว่าหลงแล้วนะเพ่งเอาไว้นะกลับมาที่ฐานนะมันจะจำว่านี่คือฐานนะกลับมาแล้วปลอดภัยแล้วสงบหลงไปจมกับอารมณ์แล้วนะมันก็จะจำเอาไว้แล้วก็จะกลับมาคราวนี้ตัวธีรสัญญามันจำอารมณ์ได้เนี่ยมันต้องอาศัยเพียรขยันต่อเนื่องมันก็จำได้บ่อยพอมันจำได้บ่อยปุ๊บนะต่อไปมันวิเศษตรงที่ว่าไอ้สัมปชัญญะกับตัวสัมปชัญญะกับตัวธีรสัญญากับตัวสติเนี่ยมันจะเกิดเอง มันจะเกิดเองอัตโนมัติมันจะวิเศษที่ว่าสติต่อไปถ้าเราเพียรมากๆมันรู้ทันอารมณ์มากๆมันจำอารมณ์ได้มากๆมันเลยเกิดเองอัตโนมัติต่อไปไม่ได้ตั้งใจให้มันรู้พอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บมันรู้ทันปั๊บมันดีดกลับมาที่ฐานพอเวลามันหลงปุ๊บพอรู้ว่าหลงปุ๊บจิตกลับมาที่ฐานมันจะกลับมาฐานง่ายขึ้นแต่ก่อนหลงก็หลงนานโกรธก็โกรธนานน้อยใจเสียใจสุขทุกข์ไปจมกับอารมณ์นานพอเวลาไหลก็ไหลนานทั้งวันเลยทั้งชาติเลยแต่พอเวลาฝึกดีขึ้นจะรู้สึกว่าเอ้ยพอเดินมันจะเห็นว่าเดินพอไปอยู่ที่ขามันจะรู้ทันปุ๊บมันจะกลับมารู้สึกตัวพอเวลาโกรธจิตไปอยู่ที่โกรธปั๊บแค่พอรู้ว่าโกรธแล้วนะจิตมันจะดีดกลับมาที่โกรธที่สตินะมาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วอยู่ที่ฐานแล้วมันจะแยกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยเพียรไม่เพียรไม่ได้กินไม่เพียรจะเพลินกับอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆขณะที่จิตหลงไปสติรู้ว่าหลงสัมปชัญญะเห็นว่าหลงออกจากฐานนะออกนอกกายนอกใจไปอยู่กับอารมณ์แล้วนะสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วตัวธีรสัญญาจะจำอารมณ์ตัวนี้สำคัญนะพอมาถึงตัวนี้ปุ๊บพอหลงไปปุ๊บรู้ว่าหลงแล้วกลับมาที่ฐานอันนี้เป็นการฝึกให้รู้ทันอารมณ์คราวนี้เราฝึกบ่อยก็รู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจรู้ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่กระทบฉะนั้นจิตที่รู้อารมณ์ แล้วขณะรู้อารมณ์จิตจะพลากเพราะจิตเกิดทีละขณะขณะที่หลงคือ1ขณะขณะที่รู้จิตใหม่จะมารู้จิตเก่าที่หลงไปแล้วจิตปัจจุบันคือรู้พอรู้ปุ๊บสัมปชัญญะก็จะพาจิตกับปฏิฐานอันนี้เป็นการฝึกรู้สลัดพลากวางอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ฐานทำบ่อยๆบ่อยๆจิตจะเคยชินในการสลัดพลากแล้วก็วางอารมณ์ต่อไปพอเวลาโกรธจิตจะรู้สลัดพลากแล้วก็วางความโกรธความโกรธยังไหวๆอยู่นะแต่จิตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความโกรธความโกรธมีอยู่นะแต่ไม่ใช่ของเราไม่เข้ามาที่ใจเราความโกรธได้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูแล้วความโลภความหลงความสุขความทุกข์อารมณ์ทั้งหลายก็จะเหมือนกันจิตจะเคยชินในการวางอารมณ์กับอธิษฐานวางอารมณ์กับอธิษฐานเมื่อฝึกบ่อยๆบ่อยๆมากขึ้นทีระสัญญาทำงานมากขึ้นสติสัมปชัญญะทีระสัญญาดีมากขึ้นควบคุมจิตให้มีกำลังมากขึ้นต่อไปเมื่อฝึกมากๆขึ้นจิตเนี่ยเลยมีคุณภาพเข้มแข็งขึ้นก็คือว่าจากการที่หลงที่ฟุ้งที่ไหลที่เพ่งกลายเป็นตั้งมั่นรู้ที่ฐานเพราะทีระสัญญากับสัมปชัญญะทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยความเพียรจนจิตนั้นไม่หลงไม่ฟุ้งไม่ไหลแล้วไม่ควบคุมเอาไว้แต่ว่ามันจะตั้งอยู่ที่ฐานนี่แหละเราฝึกสติปัฏฐาน4มาเพื่อเป็นฐานรองรับจิตในการรู้ทันอารมณ์เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานตรงนี้จิตเนี่ยเลยกลายเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยก็คือสมาธิชนิดหนึ่งที่เรียกว่าลัคนูปนิชฌานคือจิตนั้นแยกถูกฝึกด้วยสติปัฏฐาน4แยกออกจากอารมณ์แล้วมาตั้งมั่นที่ฐานหรือวิหารธรรมแล้วเอาจิตตัวเนี้ยมารู้กายรู้ใจตอนนี้นะมันเลยเป็นเหตุให้จิตอยู่ที่ฐานจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์งั้นอารมณ์รูปอารมณ์นามเลยแยกกันเราเลยเห็นขันเห็นธาตุอายตนะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอินทรีย์เห็นอริยสัจ4เพราะผู้รู้มีคุณสมบัติไม่ได้เข้าไปอยู่ที่อารมณ์เลยเห็นอารมณ์ทั้งหลายแยกกันเห็นขันห้าทำงานเห็นอายตนะกระจายกันเห็นรูปนามขันห้าเห็นปฏิจจสมุปบาทต่างคนต่างทำงานแต่คราวนี้เราต้องเรียนรู้ด้วยนะว่าวิปัสสนาภูมิมีกี่ภูมิจะขึ้นวิปัสสนาต้องรู้อะไรบ้างเมื่อเรามีจิตตั้งมั่นแล้วเราเรียนรู้วิปัสสนาแล้วต่อไปเราก็จะเอาจิตนั้นเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อเห็นเป็นผู้รู้ผู้ดูจะเห็นขันธาตุอายตนะทำงานไม่มีเราเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นวงจรของทุกข์เห็นอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์การดับไปของทุกข์เราจะเห็นหนทางในการปฏิบัติเมื่อเข้าใจตัวนี้แล้วต่อไปเราเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์อยู่กับปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่ากระทบที่ปัญจทวารกระทบปุ๊บกระเทือนมาทางใจทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารหรือกระทบปุ๊บที่อายตนะทำให้เกิดชอบไม่ชอบทำให้ตัณหาเกิดขึ้นทำให้อุปาทานทำให้ทำกรรมต่อไปกระทบแล้วหันมาดูใจก่อนจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะมีสติรู้ทันใจเมื่อนั้นเราจะมีสมาธิและปัญญาตั้งมั่นแล้วก็สามารถเดินผ่านทุกข์และวิกฤตแล้วขึ้นสู่วิปัสสนาได้นะครับเพราะนั้นนี่คือหนทางที่ละเอียดแล้วก็ลัดสั้นที่อาจารย์นำเอาจิตผู้รู้2วิถีทางของการปฏิบัติมาให้พวกเราสรุปแล้วก็วัดผลตัวเองคราวนี้สติฟังเหมือนจะง่ายแต่จิตนั้นน่ะมันเหมือนลิงมันซนเราต้องอาศัยฝึกเจ้าลิงตัวเนี้ยนะฮะในการฝึกสติให้บ่อยเพียรให้บ่อยแล้วก็กลับมาที่ฐานให้บ่อยขึ้นจนทีระสัญญาจำได้จะรู้สึกเลยเวลาที่คิดผุดขึ้นมามันจะเห็นความคิดแล้วจิตจะรู้ทันคิดแต่ถ้าเกิดหลงอยู่ฟุ้งอยู่เพ่งอยู่แสดงว่าสติยังไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไรเพียรเอานะอย่าข้ามขั้นข้ามขั้นไม่ได้เลยให้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานโกรธก็ได้โลภก็ได้หลงก็ได้เราไม่เลือกอารมณ์นะถ้าฝึกสติไม่เลือกอารมณ์อารมณ์แย่มากก็ได้ปวดมากก็ได้เบื่อที่สุดขี้เกียจที่สุดก็ได้นั่นคืออาหารของสติสมาธิปัญญาพอเวลามันเกิดขึ้นวัดผลที่ว่าจิตไหลไปหลงไปฟุ้งไปให้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันจิตที่มีปฏิกิริยาต่ออารมณ์นั้นแล้วก็หมั่นพาเขากลับมาไม่เลือกอารมณ์ไม่เอาดีไม่เอาสงบนะถ้าฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เอาสงบสงบไม่ใช่ผลสงบไม่ใช่เป้าหมายของการฝึกแต่การสงบนั้นเป็นผลนะครับการสงบไม่ใช่เหตุที่เราต้องทำแต่ความสงบนั้นเป็นผลเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วจิตมันจะสงบสงบแบบตั้งมั่นรู้ไม่ได้สงบแบบซื่อบื้อนิ่งนะฮะจิตจะมีปัญญาขึ้นแล้วจิตมันจะวางอารมณ์ได้เป็นอิสระในปัจจุบันลองฝึกดูนะครับฟังแล้วต้องนำไปปฏิบัตินะอย่าให้อาจารย์ เหนื่อยฟรีนะครับทุกคนเมื่อปฏิบัติแล้วเห็นผลแล้วเราจะอยู่กับโลกกับสังคมไม่ว่าวิกฤตจะรุนแรงขนาดไหนอุปสรรคจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราขนาดไหนจิตของเราจะมีคุณภาพคนหมู่มากสนใจแต่ร่างกายสนใจแต่รูปให้กินอาหารให้กินคลีนพาไปเที่ยวอะไรต่างๆแต่ลืมไปนะรูปมีแค่หนึ่งนามมีทั้ง4ที่เราฆ่าตัวตายที่เรานอนไม่หลับที่เราเครียดที่เราจมไปกับสุขจมไปกับทุกข์ก็คือตัวจิตล้วนๆถ้าเราไม่สนใจปฏิบัติธรรมเลยตอนนั้นน่ะคุณกำลังจะเป็นคนโง่อยู่นะครับงั้นถ้าเราฟังธรรมพระพุทธเจ้าเราต้องฉลาดแล้วนำตัวเองให้ออกจากทุกข์ให้ได้เพราะชาตินี้คุณเจอของดีที่สุดก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้ไม่เจอพระองค์แต่คุณต้องเพียรเอานะฟังหลักแล้วห้าวหาญต่อสู้กับอุปสรรคเพราะมารคืออาหารของปัญญามารคืออาหารของบารมีท้ายสุดนี้ขอธรรมะจงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้ทุกท่านจงไม่ประมาทจงอยู่รอดปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงขอให้สัมมาทิฏฐินำพาทุกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมแล้วจงมีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่ท่านได้สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ